Угарманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет окутуусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-дан 7-ге чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Миназарова.
Ал ден соолук. Куш убак кечиңиздер менен кутмандуу баардык сүйүктүү угармандарыбыз, сиздер менен чогуу иммунитет токторосун баштап алтырабыз. Аты жөнүм Айнура Аминазарова. Дүйшөмбү күн 7 март, саатыбыздын башында эле жалпы аял затын эртеңки майрамыңыздар менен куттуктагым келет. Дүйшөмбү күн, достор, демек биз ден соолукка кам көрөбүз. Бүгүн дагы сиздер менен чогуу ушул сааттын алкагында маанилүү жана сонун кызыктуу теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Бул ымыркайлардын ыйын кантип түшүнөбүз? Өзгөчө биринчи жолу эне статусуна ээ болуп аткандар ыйлай эле берет, эмне кылам, ичип ооруп атабы деп ушундай бир бушайман болот эмеспизби? Бала болсо бизге түшүндүрүп айта албайт, а биз болсо анын тилин түшүнбөйбүз, анан уйкусуз түндөр өтөт. Негизи эле балага кантип туура кам көрүш керек? Келиңиздер, ушул тууралуу биз алдыдагы бир саат арасында сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу педиатр. Бардык суроолор болсо тыпыр айтып 0705-53-16-64 сандарына жазыңыздар. Музыкалык ыргактан соң бирге саатыбызды улантабыз.
Биз ал турган гүлү бактан сүйүү чексиз нур чачкан, сезимдерге оролгон сүт сени менен гүл бакчам.
Иммунитет программасына кош келиңиз.
Дагы бир жолу сүйүктүү досторубузга салам. Тыңдап жатканыңыз Кыргызстандагы биринчи үй бүлөлүк ОКЕЙ радиосу жана бүгүнкү биздин төрүбүздө педиатр эжекебиз төрүбүздө. Анда эмесе, достор, темабызды дагы бир жолу жаңыртып, коногубуз менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү тема ымыркайлардын ыйын кантип түшүнөбүз? Ал эми биздин конок Бишкек шаарынын номер 5 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатр дарыгери Гүлзана Сатиева. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жакшысызбы, Гүлзана жеке?
Жакшы.
Майрамыңыз менен келе жаткан.
Рахмат, сизди дагы, жалпы энелерди дагы майрам менен куттуктап кетем. Сизге баарыңыздарга ден соолук, оорубаңыз.
Рахмат, чоң рахмат. Гүлзан эже, сиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Ушул бүгүнкү эфирде биз жаңы төрөлгөн ымыркайларга кам көрүү жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Эми мен биринчи жолу эне статусуна ээ болуп аткандар деп айтпайт элем, анткени арадан баягы 4-5 жыл өткөндөн кийин унутуп калат эмеспи э? Аялдар деле чи, биринчи жолу балалуу болгондой болуп атам деп анысыгандай. Жалпы эле жаңыдан эне кубанычына балкып турган апаларыбызга негизи ушул балага кантип туура кам көрүш керек, ошол жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Бардык суроолорду биз азыртан айта кетейин кабыл алабыз. Ошондуктан суроолор болсо WhatsApp номерге жөнөтүңүз 0705 53 16 64 сандарына. Эгерде смсти окуганга чейин убактым жок, күтө албайм, азыр эле суроо алайынчы десеңиз, анда түз байланышка чыксаңыз болот. 0312 шаарыбыздын коду, 91 19 19 сандары студиябыздын куттуу номуру 91 19 19. Анда Гүлзан эже, бир аз өзүңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Кайсы жерде иштеп келесиз?
Мен деген үй бүлөлүк борборунда, номер 5-чи үй бүлөлүк борборунда иштейм. Иштеген стажыма 20 жыл болду. Быйыл ушу ноябрь айында ушу поликлиникага 20 жыл мурун келдим элем. Быйыл ровно ушу 20 жыл болот.
Юбилей берип турабызбы буюрса?
Буюрса юбилей болот. Коллегаларым айткандай, эмне деп айтсам болот? Балдар деген негизи мен өзүм профессиямды аябай сүйөм. Профессиям аябай жакшы деп айтсам болот. Өмүр бою мына ушу 20 жылдан бери балдар менен иштеп келатам. Биз деген педиатрлар жаңы төрөлгөндөн баштап 14 жашка чейин көрөбүз. Жаңы төрөлгөн балдар деген мына эне деген төрөтүүнөн келет бала менен. Биз деген 3 күндүн ичинде сөзсүз үйүнө барып көрөбүз. Үйүнө барып көрөбүз. Бул деген патронаж новорожденного деп айтылат. Биринчи, үчүнчү күн болгондо биз барабыз. Андан кийин биздин медсестраларыбыз барып көрүп керет. Мен эмне деп сунуш кылат элем? Мына жаңы ымыркай төрөгөндө силер төрөтүүнөн келгенден кийин энелер, биринчи күнү эле негизи баланы сууга түшүрбөй туруш керек. Кээбирлер келип эле келер менен эле үйгө келер менен эле сразу сууга түшүрөт да баланы. Андай деген болбойт.
Эмне себептен?
Анткени деген любой бала деген жаңы төрөлгөндө бала деген стерильный болуп төрөлөт да. Бул бала деген адаптация болуш керек. Мисалы мына роддомдо 3 күн жатты да бала. Азыр обычно 3 эле күн, эң көп болсо 5 күн жатат да, анан кийин үйүнө келишет да. Ошо үйүнө келген, жашай турган средага, ошо температурага бала деген адаптация болуш керек да. Анан мен сунуш кылат элем, мына жаңы келдиңер төрөтүүндөн 24-48 саат сууга түшүбөй турсаңар болот. Бала деген адаптация болот, ошо температурага көнөт. Силердин флораңарга, үйдүн ичинде, ошо квартиранын ичиндеги флорага адаптация болот. Ошо мен айтып атпаймынбы, бала стерильный болот деп. Кожасы ошо флорага көнүш керек, ошо температурага көнүш керек. Анан кийин шашпай 1 сутка өткөндөн кийин же 2 сутка өткөндөн кийин анан уже баланы сууга түшүрсө болот,
жунтуп алса. Жакшы. Ушул бүгүнкү сааттын алкагында ушул жаңы төрөлгөн балдардан баштап 13-14 жашка чейинки балдарда эң көп кездешкен көйгөйлөр, прививка, эмдөө, негизи эле ушул көп кездешкен оорулар жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Анан мага эң эле биринчи ушул бала төрөлгөндөн кийин бизде көбүнчө азыркы учурда памперс болуп калбады төрөлөр менен эле. Ушулдан баштап айтып берсеңиз да, кандай кылып кам көрүш керек? Жаңы бала төрөлдү, колуңда жаңы ымыркай турат. Кандай каталарды кетирип алышыбыз мүмкүн? Өзгөчө бутун чоюп коюптур, кулатып алыптыр, минтип алыптыр дегендерди угуп жүрөгүң түшөт го. Ушундай катачылыктар болбош үчүн кандай кылып мындай туура кам көрө алабыз?
Туура кам көргөндө мен эмне деп айтсам болот? Биринчи, эң биринчи негизгиси, бул деген эне деген өздүк гигиенасы болуш керек. Албетте сөзсүз гигиена болуш керек. Памперсин алмашкандан кийин, дааратканага барып келгенден кийин, эшикке чыгып келгенден кийин сөзсүз деген эне деген баланы кармарынын астында сөзсүз деген колун жууш керек да. Потому что бүт болгон инфекциянын баары биздин колубуз менен барат балага. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, сөзсүз колуңузду жууп, өзүңүздү таза кармап, анан балаңызга кам көрүшүңүз керек. Биринчи 14 күндүн ичинде ымыркайларда проблемалары эң негизги проблемасы бул деген киндигин караш керек. Эне любой эне деген анткени киндик деген бул деген открытая рана деп коебуз да. Жаңы келген, жаңы төрөлүп келген бала деген азыр деген киндикке скоп илеп атышпайбы? Ал темир скоп болушу мүмкүн же пластмасс скоп болушу мүмкүн. Эч кандай коркунучту жок. Аны деген эч кандай обработка кылбайбыз биз. Ал деген өзү рана өзү самостоятельно эле заживляться деп түшүп калыш керек ал скоп. Мамасы коркпой эле баланы жуунтуп бериш керек, сууга түшүрүп бериш керек. Эч кандай обработка кылынбайт. Ал деген мурун бар болчу, азыркы акыркы приказ менен биз деген обработка кылбай калганбыз. Ал скоп деген өзү
мурун бир зелёнка алып,
зелёнканы перекись водорода менен обработка кылып, анан зелёнка менен обработка кылып ошондой кылчубуз да, ал обязательный болчу. Азыр деген андай жок. Ал скоп деген уже готовый и ошо деген өзү кургап заживляет этип түшөт. Мен айткым келет, эне деген просто эметип карап туруш керек да, пупоктун тегереги кызарбаш керек. Эч кандай мындай лишний выделение болбош керек. Пупок деген кичине канашы мүмкүн за счёт скоба и ошентип эле карайып, анан кийин скоп түшүп калат да, коркпош керек. Скопко карабай эле түшүрөш керек. Көп энелер сурайт да, скоп түшө элек, пупогубуз жакшы боло элек, сууга түшүрө берсем болобу деп. Мен айткым келет, болот. Сууга түшүрө бериңиздер. Биз деген сууга түшүргөндө эмне айткым келет? Сууну өтө эле баланы самындабай эле бат-баттан түшүрүп эле бир 5-7 мүнөттүн ичинде баланы кайта чыгарып алыш керек. Анткени андан көп болуп калса, бала деген үшүп калат. Слабый раствор марганцовки рекомендуем, анан туздуу сууга рекомендуем. Бирок туздуу сууга деген где-то 20 күндөн кийин бир жумада бир эле жолу түшүрсөңөр болот. Туздуу суу деген регенерация кожи деп коебуз, терисине жакшы болот да баланынчы. А жаңы келгенде туздуу сууга түшүрүп эле койсо болот. Самындап эле бир сыйра детский самын менен самындап эле чайкап эле чыгарып алыш керек баланы. Үшүтпөй. 5-7 мүнөттүн ичинде үшүтпөй чыгарып алыш керек.
Ушул киндиги жанагы айткан киндик кыпчылып турган эме түшкөндөн кийин эле колит башталат го, ич оорууларчы. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз да, уйкусуз түндөрдү айтып бериңизчи бир.
Уйкусуз түндөр болот, албетте мен жана айтып кетпедимби, бала деген стерильный болуп төрөлөт да, албетте иче карыны дагы ичиндеги полный кишечниги, ашказаны бүт стерильный болот да. Анан ошончу деген колик деген бул эмне? Колик новорожденных деп коебуз, ал ошо ич оору да. Негизи колик новорожденных 2 айга чейин норма деп эсептесем болот. Анткени ал бала деген полностью энесин сүтүнө адаптация болмоюнча ошондой колик болот. Анан кээ бирлер балдар аябай чувствительный болот да, мисалы мамасы фрукты көбүрөөк жеп койсо же жанагындай дрожжевой выпечка көбүрөөк жеп койсо албетте ичи көбүп бала деген ыйлайт да. Ал ошондой учурларда эмне кылса болот? Ошондой учурларда мен айткым келет, массаж жасаса болот по часовой стрелке киндигин тегерете ичин сылап. Бирок эчтеке сипабаш керек. Көбү мамачкалар вазелин же койдун майын ошондой сүйкөгөндү жакшы көрөт да, вообще болбойт андай нерсе. Анткени силер деген вазелин же жанагы май сүйкөп атпайсыңарбы? Любой май деген эмени проницаемость кожаны, температурный режимды бузуп коет. Андай баланын резко температурасы көтөрүлүп кетиши мүмкүн.
Дене табысы
көтөрүлүп, андай балда мамасы өзү состояниясын ухудшение кылып алса болот да,
ана ошо. Жана мисалы чүпрөктү үтүктөп
басып, сухое тепло деп коебуз. Сухое тепло үтүктөп пеленкасын. Майка распашонкасын сыртынан койсо болот. Аны деген эрте менен ойгонгондо коюлса болот и кечинде жатарда кылса болот. Сухое тепло можно да, сухое тепло биз разрешаем, коебуз мамочкасына массаж жасагандан кийин ошондой сухое тепло коюп баланы эмгизсе болот да. Андан башкасы көмкөрөсүнөн жаткызса болот.
Мисалы чечекке дагы бир ушул жерден менде суроо болуп кетти да, көбүнчө баягы ошол Колит болгондо, колит болгондо көбү ичип ооруп атканда айтып коет го, эми антип көп аба жутуп алыптыр, же киндигинен аба киргизип койдуң, ичин ачык калтырып койдуң депчи. Ушул бир себеппи же бул жөн гана апасынын сүтүнө адаптация болуп атканыбы?
Жок, бул деген себеп эмес. Мен айткым келет, эч кандай киндиктен аба кирбейт. Биринчиден биз деген баланы ачык калтырбайбыз. Туурабы? Экинчиден киндиги жабык болот. Пупочное кольцо деген бар. Ал абаны өткөзбөйт. И ошончу бул деген жөн эле эненин сүтүнөн адаптация болгондон ошондой колик болот. Негизи бизди балдардын ичегесинде өздөрүнчө бир палочкалар бар айтайын, өздөрүнчө бир бактериялар бар жана нормалдуу болуш керек болгончу. Ошолордун баары нормализация болмоюнча ошондой колик бере берет мыркайлар. Эч коркпош керек. Эне деген аккуратно эле массаж жасап эле сухое тепло коюп эле. Анан азыр ар кандай детский препараттар бар. Мен реклама кылгым келбейт, бирок негизи берип койсо болот да, баланы кыйнабайчы. Ал деген эч кандай дары эмес, ал деген чөптүн основасында жасалат. Эмелер бар да, ошондой баботик деген препараттар бар, эспумизан дегендер бар. Мамочкалар көп эле билет аларды. Аны деген симитикон деп коебуз, ал деген жөн эле желин чыгарып коет, ичиндеги болгон желин чыгарып коет, керек эмес воздухту алып коет да жөн эле. Эч кандай зыяны жок. Баланы ыйлатпай, ичин оорутпай, кыйнабай эле ошону деген 8 каплядан 3-4 маал берсе болот.
Жана жогоруда көмкөрөсүнөн жаткырса болот деп
айтып бериптирсиз. Көмкөрөсүнөн жаткырса болот. И бала деген көмкөрүсүнөн жаткыскан аябай көп пайдасы бар да. Биринчиден бүт керек эмес воздух чыгат баланын ичинен. Тамагы жакшы сиңет. Анан бизде айтып коет эмеспи, далдары жабышып калды деп, ушундай бир сөз бар го кыргыздарда. Мен айткым келет, ушинтип көмкөрүп жаткысканыңарда балага өзүнчө бир гимнастика, өзүнчө бир зарядка болот да. Күнүгө бир 2-3 мүнөттөн жаткызсаңар 2-3 маал. Бирок аны деген эмгизбей, эмгизэрин астында жаткызыш керек, анткени балдардын ашказаны аябай кичинекей болот. Эмгизип туруп көмкөрүнөн жаткызып койсок, бала кусат. Ошончо ошондой болбош үчүн эмгизбей туруп, кичине көмкөрүсүнөн жаткызып, сылап, зарядка жасап, анан кийин эмгизсеңер аябай пайдалуу нерсе. Анан мойнунда жакшы кармайт андай балдар. Мойнун эртерээк кармайт, анткени көмкөрүп жаткызгандан кийин любой бала деген өзүнө мындай защитный рефлекс деп коебуз биз. Защитный рефлекс болот да, ал тумчугуп жатпайт эч качан, бетин басып алып. Ал обязательно өзүнө дем жеткирейин деп башын көтөрүп, өзүнчө аябай бир жакшы гимнастика болот. Ошончо мен сунуш кылат элем, андай нерсени сөзсүз кылыш керек. Бирок эмеси бар, аны деген киндиги полностью заживляет эткенден кийин, скоп түшүп, киндиги жакшы болгондон кийин ошондо көмкөрөсүнөн жаткызса болот.
Жакшы. Эми кийинки ошо эмиси жөнүндө айтып берсеңиз, канча айга чейин, канча жашка чейин эмиш керек, кандай эмиш керек? Мен ата энем көп айтып калат, биздин убакта 2 саатта бир эмиз келе деп коет, анан ыйласа да эмизбечи элек депчи. Азыркы система кандай азыркы учурда?
Ооба, баары ошондой. Кеберлер, апалар да бизге келип айтат да, бабушкалары, чоң апалары, тайнелери, ай улам улам эмгизе бербей 2-3 саат күтчү элек деп. Жок, азыркы система деген биз акыркы приказ менен уже канча жылдан бери иштейбиз. Мен айткым келет, негизи баланы деген потребованию деп коебуз, кормление потребованию.
Сураса эле бермей.
Ал эмне деген? Ал бала ыйласа эле бермей. Анткени деген кичинекей ымыркайлар эмчек эмгенде аябай бат чарчайт да. Анан мамочкалар ойлойт, ой жаңы эле эмгизбедимби, бала тоюп калды деп. Жок, андай эмес. Бала деген аябай бат чарчайт. Ал кичине эмгенден кийин кээбирки балдар уктап калат да, чарчагандан уктап калышат. Ошончо азыр деген жаңы система боюнча биз деген бала ыйлаган сайын эле эмгизе бериш керек. Анан мен айткым келет, эмгизгенден кийин азыр 2 жашка чейин эмгизгенге рекомендация беребиз, сунуш беребиз 2 жашка чейин. Анан жаңы төрөлүп кеткен бала, төрөлүп келген баланы обязательно сөзсүз түнкү кормление болуш керек. Түнкүсүн 2 жолудан кем эмес эмгизиш керек. Эмне үчүн? Бул деген биринчи эмеси, мындай жакшы жери, бул деген энесинин ден соолугуна жакшы. Анткени күндүзкү сүтү менен түнкүсү сүтүн менен составы ар кандай. күндүзгү сүтү деген башка гормондор чыгат энеден, түнчүндө башка гормондор чыгат. Ошон үчүн мен бүт энелерге, эмгизген энелерге сунуш кылат элем да, күндүз эмгизишиңер керек, сөзсүз түнкү кормление болуш керек. Эгерде балаңыз 3 саат уктап атса, ойгонбой, сиз камсанабайлы уктай берсеңиз болот. Бирок 3 саат өткөндөн кийин баланы ойготуп, кичине эмгизип коюш керек. Анткени ачка болуп калат бала. Анан баланын курсагы тоёбу, тойбойбу деп көбү мамочкалар көбүрөөк бала ыйлап койсо эле жанагындай дополнительный питание берет. Ал туура эмес. Ыйлай турган учурлардын баланын эме себептери көп да. Ушу жана айткандай эле ич оорушу мүмкүн. Адаптация болот, кээ бирлер балдары өздөрү эле мындай кичине возбуждённый болот. Анан ошончо сразу эле питание бербей, мамочкалар кантип билсе болот, баламдын курсагы тоюп атабы же тойгон жокпу деп. Азыр көбү эле памперс кийисип калбадыбы? А негизи бала деген бир күндө 18-20 жолу сийиш керек да. 18-16 жолу бала деген сийсе, значит, бул деген курсагы тоюп атат. Обязательно бала деген жаңы ымыркай балдар стул деп коебуз, стул новорожденного, ал деген 2-3 жолу болуш керек да. Эгерде бала 2-3 жолу стул болуп, мочеспусканиясы норма болуп, памперси толсо, бул деген балаңардын курсагы тойгону болуп эсептелет да. Ошон үчүн эч кандай, мен айткым келет, эч кандай дополнительный питание бербеш керек. Потому что кандай дополнительный питание, кандай кымбат питание болбосун, бул деген все равно эненин сүтүнө жетпейт. Анан
канча убакыттан баштап бериле башташ керек ошол
питание деген негизи биз деген прикорм деп коебуз. Бул деген дополнительное питание. Ал деген 6 айдан кийин берилип баштайт. 6 айга чейин күнү түнү бала деген только эмчек сүтүндө болуш керек. 6 айдан кийин прикорм беребиз десек, бул айтылбайт, значит, биз эмгизбейбиз деп. Жок, бала ошондой эле эми берет. Ошондой эле эненин сүтүн алып берет, бирок ал уже 6 айдан кийин ал балага азыраак болуп калат да. Ошон үчүн деген биз деген прикорм деп коебуз. Буга деген эмне кирет? Буга деген овощной пюре деген кирет. Жана картошканы эзип берип, морковканы эзип берип, анан любой ымыркайга жаңы тамак берилгенде биз деген көп бербешибиз керек. Бир чайны кашыктан башташыбыз керек да, бир суткада. Бир чайны кашык бердик, эртеси күнү 2 чайны кашык бердик. Эгерде баланын ичи өтпөсө, эч кандай аллергический реакция болбосо, аны деген постепенно көбөйтөбүз.
Жакшы. Менде дагы суроо болуп атат да, ушул кошумча тамактар боюнча. Биз эмненин гана болбосун, таттуусун, даамдуусун ий деп туруп даамын чыгарып беребиз го, а бирок кичинекей кезинен балдардын даам татуу рецепторлорун бузуп алып атпайбызбы? Кантип туура калыптандырыш керек ошол кичинекей кезден баштап?
Кичинекей кезден баштап мен айткым келет, 6 айдан кийин биз жана прикорм берип атпайбызбы? Ошол деген морковканы же картошканы эзип бергенде эчтеке кошпош керек да. Особенно кээ бирлер мамашалар буламык деп жакшы көрөт да. Мен айткым келет, буламык бербегиле. Буламыкта эч кандай пайдалуу заттар
жок. Батырак болдойтуп дептир берет го.
Эч кандай пайдалуу заттар жок. Аякта деген животный жир жана май, койдун майына курулат да, ундан башка эчтеке жок. Анан ошон үчүн мен айткым келет, эч кандай буламык, анан жанагындай манный каша деген берилбеш керек балага. Ал деген азыр кичинекей балага билинбейт да, бирок биз ошентип бузуп алабыз да, бооруна күч келет. Ашказанына күч келет. Кийин
холестерини көп болот сөзсүз.
Холестерини көп болот. Анан ошондой балдар кийин сахарный диабет болуп калышы мүмкүн. Анткени жанагындай поджелудочный железага күч келет да. Ун деген, ун өзү негизи эле аябай тяжелый белок да, он углевод да, он плохо усвояемость аябай оор да бала үчүн. Ошон үчүн мен айткым келет, ошондой нерселерди бербегиле. Көбү мамашалар жакшы көрөт да, манный кашаны буламык берип атабыз деп бизге көбү ошентип келет. Мен айткым келет, бербеңиздер андайды. Андан көрө өзүңүз жеген тамакты биз общий стол деп коебуз. Өзүңүз жеген тамактан эле 1-2 кашыктан берсеңиз болот. Анан жанагындай суу беребиз, жөнөкөй суу, кайнаган комнатный температура суу. Сахар кошпоңуз. Бала деген эгерде сиз өзүңүз көндүрүп койбосоңуз, ал даамды билбейт. жөнөкөй эле сууну ичи берет да, сахар кошпоңуз. Анан жанагындай готовый кашалар берет кээбирлер. Азыркы заманда эми көп энелерибиз иштейт да. Анан 7-8 ай болгондо эле уже үйгө тыштап кетишет да. Ошондо каша берип атканда мен айткым келет, эч кандай добавка кошпоңуз. Ал кашада уже готовый состав, готовый рацион менен суу кошуп эле аралаштырып эле бере бериңиз. Анан эгерде мамасы 1-2 саатка кетсе, өзүн эле сүтүн саап калтырып кетсе болот. Энен сүтү деген аябай жакшы сакталат. Аны деген даже холодильникке салып коюп, морозильникке замораживать этип, кайта размораживать этип бере берсе болот.
Энен сүтүн,
энен сүтүн. Ооба, ал деген эчтеке болбойт, бирок замораживать эткенге чейин, конечно, барбайт биздин мамочкалар. Бирок саап калтырып койсоңуз, анан кийин аны деген жөнөкөй жылуу сууга жылытып, бөтөлкөсү менен кошо. Жылуу сууга салып, жылытып берип койсо болот. Андан эч нерсе болбойт бала.
Ошо төрөлгөндөн кийин биринчи учурда сиздер барасыздар үйүнө, анан кийин ай сайын баягы келип турат да. Кайсы учурларда кандай эмдөөлөрдү алыш керек? Эмдөөлөрдүн канчалык маанилүү же албай эле койсо болобу, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Азыр өзгөчө эмдөөдөн баш тарткандар көп.
Эмдөөдөн баш тарткандар аябай көп болуп атат. Мен айткым келет, эмдөөдөн сөзсүз бала деген өтүш керек. Анткени эмдөөдөн өткөн бала бул деген уже защищённый бала деп коебуз да. Бул эмдөөлөр уже канча жылдан бери келатат да бул эмдөөлөр. Анан мен айткым келет, эмдөөдөн сөзсүз өтүш керек. Анан кээ бирлер балдар биз деген мурун ай сайын келчү балдарчы. Биз ай сайын келип, ай сайын таразага тартып, азыркы акыркы приказ менен 33-чү приказ Министерство здравоохранения менен биз андай кылбай калганбыз. Азыр деген прием посещений, прием деген посещениялар деген кыскартылган, эки эсе кыскартылган. Азыр деген роддомдон келгенден кийин 2 айында келет бизге. Приемго, эң биринчи приемго бизге өзү келгендер 2 айында. 2 айында келгенде, эгерде балада эч кандай жалоб жок болсо, биз көрөбүз да, таразага тартабыз, боюн ченейбиз, температурасын ченейбиз. Эгерде баары жакшы болсо, мамочкасы эч кандай менде жалоб жок десе, биринчи эмдөөдөн 2 айында эле өтөт. Бул деген прививка, коклюш, дифтерия, столбняк деп коебуз. Комплексный прививка, хип деп айтылат да, медицинский боюнча. Анан көп мамочкалар билет ал прививкаларды. Ошо 2 айында алат. Анан 3 айында келбейт, 3,5 айында келет, дагы эмдөөдөн өтөт. Анан 5 айында келет, дагы эмдөөдөн өтөт. Ошо менен 5 айында эмдөөлөр бүтөт. Бизге ошондо 2 айында бир келип таразага түшөт, 3,5 айында келип эмдөөсүн алып таразага түшөт, 5 айында эмдөөдөн өтүп таразага түшөт. Эң биринчи эмдөөнү булар төрөт үйүнөн алат. Жана БЦЖ деп коебуз, вирусный гепатит. БЦЖ бул туберкулезго каршы палочкалар киргизилет туберкулез менен оорубаш үчүн, и вирусный гепатит деп коебуз. Ал жанагы ошо тоже гепатитке каршы вакцина сайылат. Анан бизге келгенде биз деген коклюш, дифтерия, столбняк, вирусный гепатит, ал ичине кирет. Ротавирус деп коебуз, ал ич өткөктүкү. Анан капелька алышат тамчы оозуна. Ал деген шал оорусуна каршы полимиелит деп коебуз. Ошону деген эмдөөдөн 3 жолу өтөт. 2 айында, 3,5 айында, 5 айында. Андан кийин 6 айында келет бизге. 6 айында келгенде сөзсүз деген биз направление беребиз, баланын канын тапшырышат. Гемоглобинин көрүшүбүз керек да. Анан болду, анан ошо менен 6 айында, анан 6 айдан кийин 7-8 айында келишпейт, 9 айында келишет. 9 айында келгенден кийин 1 жашка келет. 1 жашка келгенден кийин келгенде дагы эмдөөдөн өтөт. 1 жашында биз жана кызамык кызылча деп коебуз, корь краснуха. Корь паротит краснуха, анан пневмонияга каршы алышат 1 жашында. Ошо менен бала деген 1 жаштан кийин эмдөөлөр бүтөт. Мен айткым келет, негизи эмдөөлөр керек бала үчүн. Мисалы азыр деген көбү жаштар за граница, башка өлкөлөргө кетип атпайбы? Эгерде баласын эмдөөсү жок болсо, чыга албай калат да. Анан ата энелер дагы тоскоолук кылып калат ошо бала үчүнчү. Ошончу деген эмдөөдөн коркпой эле өтүш керек. Ооба, албетте болот реакциялар. Кээ бирки балдар температура, дене табысы көтөрүлүп, ийлеп ошондой болот да, бирок коркпош керек. Бул деген чужеродный белок киргизилет организмге. Анан азмастан кичине реакция болушу мүмкүн. Бул деген нормалдуу нерсе, коркпой эле эмдөөдөн өтүш керек.
Келип аткан суроолорду карап алалы э. Мындай дейт угарманыбыз: саламатсыздарбы, менин балам төрөлгөндө эле бир жумурткасы жок болуп төрөлгөн, азыр 20 жашта. Бир жашына алып барганда хирург бир айында алып барганда өзү чыгат, бул нормально деп койгон. Кийин дагы урологтор бул нормально деген, азыр 20 жашка чыкты, абдан ачууланат, нервтенет, эмне кылсак болот деп суранчы калтырыптыр.
Мен деген айткым келет, негизи эркек балдар төрөлгөндө болот ошондой случайлер. Бир жумурткасы түшпөй калат да. Ошончу деген
муну баягы неонатологдор караш керек да, башында эле.
Неонатологдор карайт, анан неонатологдор карагандан кийин айтат. Энегечи бир жумурткасы түшпөй калыптыр, оң жагынан же сол жагынан деп айтышат. Жумурткасы түшпөй калыптыр, 3 айга чейин көрөсүз деп. Анан кийин негизи 3 айга чейин көзөмөлгө алынат. Биз карайбыз, көрөбүз. Эгерде 3 айга чейин түшпөсө, биз деген уролог врачтарга жөнөтөбүз да, детский урологторго. Анан детский урологтор негизи 1 жашка чейин, 3 жашка чейин көрсө болот муну. Анан 3 жаштан кийин эгерде жумурткасы ордуна келбесе, ордуна түшпөсө, ал деген табарсыгынын астында тура берет да, түшпөйчү, ордуна келбей. Алар анда уже хирургический путь менен, хирургический вмешательство менен ордуна алып келишет да. Эми бала 20 жашка чыгып калыптыр, мен айткым келет, сөзсүз урологко барып консультация алыш керек да.
Бул баягы балалуу боло албай калып же ушундай бир кыйынчылыктар болбойбу?
Кыйынчылык болбош керек, анткени бир жумурткасы ордунда туруп ал нормалдуу функционировать этсе эч кандай тоскоолдук болбош керек. Бул деген страшный нерсе эмес, бирок урологко барып, хирургтарга эмес, а именно урологко барып бир консультация алып коюш керек да.
Жакшы. Кийинки дагы суроо бар бизде. Сураныч бүтүрүп берсең, эстейт эмне экенин тагыраак тактап койсоңуз жакшы болмок. Саламатсызбы, балам 5 жашка чыгып кетти, биз чочосун кеспей калганбыз, качан сүннөткө отургузуп койсо болот? Анан азыркыдай байыркыдай го дейм, ырымдап эле сүннөткө отургузуш керекпи же хирургтарга алып барыш керекпи? Сиздин кеңешиңизди күтөбүз, биз үчүн абдан маанилүү болуп турат, дейт кийинки билдирүү.
Сүннөткө отургузганы азыркы заманда негизи мен айткым келет, бизге кээ бирлер келет 7 күндөн кийин эле
отургузуп коет
экен да, анткени эме ал жанагы шарият боюнча деп айтат да кээ бир ата энелер. Бала деген билбей калат, стресс болбойт, жакшы болуп калат, бат жакшы болуп калат деп. Эми ал деген ата эненин өзүн, ар бир ата эненин өзүнүн көз карандысы бар, право дегенде качан сүннөткө отургузат. Бирок баласы 5 жашка чыгып калыптыр, ал эчтеке эмес. 7 жашка чейин деле отургузсаңар болот. Просто бул медициналык показания боюнча биз деген мындай психологический стресс алып калбасын деп бала кичирек кезинде сүннөт кылганга сунуштайбыз да, 3 жаштан 5 жашка чейин. 3 жаш анан 5 жаш аябай жакшы нерсе. Анан мен айткым келет, көп суукта эмес, анан көп ысык күндөрү сүннөткө отургузбагы коюш керек. Анткени көп күн ысып турганда рана аябай ысыкта эметпейт да, заживать этпейт көпкөчү. Суук болгондо суук тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн могу жазкы маал анан күзгү маал сүннөткө отургузса жакшы. Ал эч нерсе эмес, ырымдабай эле хирургтарга барыш керек. Азыркы заманда лазер деген бар, эч кандай көп канатпай акырын сүннөткө отургузуп коюшат. Азыр хирургтар деген жаңы система эме менен иштеп атпайбы, технология деген азыр уже аябай өнүккөн да, бизде лазер менен эле акырын кылып коет да. Ошон үчүн ырымдабай эле мен сунуш кылат элем, хирургтарга барып эле акырын сүннөткө отургузуп койсоңор болот.
Жакшы, ошол сүннөткө отургузуу боюнча быйыл саламаттык сактоонун бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы көрсөтмө бербедиби? Адам эгерде туура кичинекей кезинде сүннөткө отургузулса, жанагындай жыныстык жол менен жугуучу оорулардан бир тобунун алдын алса болот деп э. Бул дагы ушул угарманыбызга мүмкүн жардам болор. Кийинки билдирүү: саламатсыздарбы, кызым 5 ай, эмнеси билбейм, чырылдап эле ыйлай берет дейт. Курсагы тоебу десек тоет, кайра кекирип кусуп да коет, бирок эмне кылсак болот? Сизден
кеңеш сурачат окшойт.
Ага, сиздин кеңешиңизди күтөт экен.
Эми 5 айлык бала деген 5 айлык бала эмне болушу мүмкүн? Кээ бирлер балдарчы, мен атынан айткым келет, эгерде беспричинный плач болсо, мындай балдарды детский невропатологко көрсөтүп коюш керек. Анткени бала жаңы төрөлүп атканда эми ар кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн да. Кээ бирлер балдардыкы гипервозбудимость деп коебуз, кээ бирлер балдардыкы синдром двигательной активности деп коебуз. Мындай возбудимый болуп төрөлөт да балдарчы. Башы кысылып калат, ичинде может быть гипоксия болгон. Гипоксия деген эмне? Бул кичине кислород жетпей калган да. Анан ошондой балдар кичине возбудимый болот. Анан ошо беспричинный плач болсо, эгерде баласы өтө эле ыйлак болсо, уже 5 ай болуп калыптыр. 5 айлык бала негизи көп ыйлап аш керек. 5 айлык бала уже мамасын таанып, ата-энесин таанып, башка кишиден чочуркап уже ошентип калат. Андай бала деген негизи көп ыйлап аш керек да. Эгерде балам ыйлап атат, беспокойный болуп атат десе, мен сунуш кылат элем, детский невропатологко барып бир көрсөтүп коюш керек, анан УЗИ жасап коюш керек башынан. Кээ бирлерки балдардыкы сужение сосудов деп коебуз, сужение сосудов болуп башы астмасы оорушу мүмкүн да. Ошондуктан ыйлап атат, эчтеке болбойт деп отура бербей, бир консультациядан өтүп койсо болот. Детский невропатолог ар бир үй бүлөлүк эмеде бар борборунда. Азыр электронный очередь бар, жазылып барып көрсөтүп койсо болот.
Жакшы. Кийинки эле кадам бул баягы тиштери чыгып, тиш кытышып баштаган учурга келет эмеспи? Оозул көп болот го балдар ушул учурда стоматит деп койлойбуз, э? Молочница менен стоматитти кантип айырмаласа болот?
Негизи жанагы мен айтпадымбы, мамасы деген өз гигиеналык сөзсүз болуш керек деп, э? Баланы эмгизип атканда кээ бирлер биздин көп энелерибиз эмчектерин жуйт да, жубаш керек. Анткени бала деген мамасын флорасына, мамасын денесине адаптация болуш керек. Жубаш керек. Баланы эмгизе бересиз. Колуңузду жууп эле, таза кылып эле балаңызды эмгизе бересиз да. Эч кандай дополнительный процедура кылбаш керек. Анан молочница деген анан соска бербеш керек. Вот бүт инфекция ошо соска менен барат да балага негизичи. Биз деген азыр уже акыркы 15-20 жылдан бери соски не рекомендуем. Бутылки тоже не рекомендуем. Бөтөлкө менен соска менен тамак бербегиле деп айтабыз. Кашык, чашка болуш керек ар бир балада. Өзүн кашыгы, өзүн кружкасы болуш керек да. Анан жанагындай пустышкаларды бербеш керек. Негизи нормалда бала деген молочница болбош керек. Молочница менен стоматиттин эмне айырмасы бар? Стоматит деген бул деген инфекция. Оозун ичиндеги жара болуп өлүп кетет ичи, слизистый деп коебуз, э, оозун ичи тамагына чейин. Анан ал деген сөзсүз температура берет. Анткени ал инфекция. Молочница деген бул налет болот да. Ак налет болот, агарып калат да, оозун ичи, тили агарып калат. Андай прям специфический лечение жок, бирок айве молочница болсо педиатрдан бир консультация алып коюш керек да, азыр семейный врачтар болуп калган, бир консультация алып коюш керек. Андай учурларда биз тазалагыла деп айтабыз. Бир сыйра оозун ичин тазалап койгула деп. Бирок анын себеби жанагы баланын кишечниктеги флорасы кичине бузулуп калганда ошондой молочница болуп кетет. Ал эмнеден болушу мүмкүн? Ал жанагы кээрде мамасы туура эмес тамактанып алса баланы ичип өтүп калып атпайбы? Суюк болуп анан жанагы стул такого жашыл болуп калса ошондо кичине флорасы бузулуп молочница болуп калат. Ал эч кандай страшный нерсе жок, коркунучтуу эчтекеси жок. Баланын ден соолугуна деле андай деле зыян келтирбейт, бирок оозун ичин содовый раствор менен бир сыйра тазалап коюш керек да.
Стоматиттечи биринчи кантип жардам бериш керек? Стоматит кичинекей 6-7 айдан баштап
болгондо. 6-7 ай балалык стоматит болбойт, анткени флорасы оозун ичиндеги энесинин флорасы менен защита болот. Стоматит деген бул бала эмгектеп баштаганда башталат да. Обычно 1 жаштан кийин бала деген уже оозуна ар кайсы нерсени салат да, ар нерсени. Ошондо стоматиттер башталышы мүмкүн. Стоматит тиш жарганда башталышы мүмкүн. Ошондуктан эмне деп айтып кетсем болот? Стоматитти кээ бирлер мамочкалар деген туз менен сүрөт экен, сода менен сүрөт, дагы эмне кылышат? Арак менен сүрөт, анан зелёнка менен сүрөт. Кылбагыландай нерселер деп. Анткени слизистый мо баланын ичиндеги слизистый деп коебуз. Аябай нежный болот, аябай ичке болот да, аябай тонкий. Анан ошон үчүн силер жана андай туура эмес раствор менен колдонгондо ал огуш бетер ойлуп, наоборот инфекция жайылып кетет оозунун ичине. Дарыгерге кайрылсаңар ошондой лечение жазып берет. Негизи аптекада готовый болтушкалар сатат. Болтушка от стоматита деп сатылат да, айтайын осул болгон балдарга. Ошо менен врачка барганга чейин ошо менен гана обработка кылып койсо болот. Стерильный бинт менен канатпай акырын оозунун ичин сүрүп турса болот дарыгерге барганчачы. Мен айтып кетет элем, жана андай билбеген раствор менен, билбеген дарылар менен сүрбөсүн.
Кереги жок, э?
Кереги жок, аябай зыян келтирип коюшу мүмкүн баланын ден соолугуна.
Рахмат. Кийинки эле ошол ангина жөнүндө да сурагым келип атат да. Кичинекей балдарда көп кездешет эмеспи? Бат эле тамак кызарып, ооруп, эмнеси менен коркунучтуу? Анан ангинаны эмне, кайсы козгогуч козгоп атканын кантип билиш керек? Баягы бөйрөк ослабление күчөтүп жибербеш үчүн кантип туура дарылаш керек?
Ангина деген мисалы кичинекей балада нормалдуу 3 жашка чейин ангина болбойт да. Эми кээ бирлер мамочкалар келет 2 жашында, 3 жашында. Негизи ангина анда санда там 4-5 жылда аябай эле бир муздак ичүү эле ар бир аябай эле ооруп калганда эле ангина болбосо, эгерде балада ангина 1 жылда 3-4 жолу болсо, бул деген уже
көп.
Көп. Көп болгон болот, ден соолугуна аябай зыян келтирет. Бул деген ангина деген эмнеден болот? Ангина деген бул стафилококковая, стрептококковая инфекция деп коебуз да. Ал инфекция деген биздин жүрөктөгү мышцаларды анан суставтарды жакшы көрөт. Ошон үчүн бала 1 жылда, кээ бирлер балдар 3-4 жолу эмес, 5-6 жолу болуп жүрөт да, ангина чыкышы деле, жайы деле. Ошондой балдар эгерде батпаттан эле ангина боло берсе, андай балдарды сөзсүз анализ тапшырып, антистриптолизин деген анализ бар. Ошондой анализге баланы тапшырып, обследование кылып, анан жанагындай лор врачка кайрылыш керек да. Лор врач деген көрөт. Биз жана тамагынын ичинде миндалины деп коебуз го, ошо миндалиндер нормада болуш керек да. Эгерде ай миндалиндер аябай чоңоюп, улам-улам бала деген ангина боло берсе, ал деген өзүнүн жолдору бар лечение кылыш үчүн. Бирок ошо көп ангина болгон балдар сөзсүз суставтары ооруйт, анан жүрөгү да ооруп калат да. Порок сердца эмнеден болот? Приобретённый порок сердца деп коебуз. Бул деген ошо жанагы ангина менен ооругандар, көп ооруган балдарда болот да. Ошон үчүн мен айткым келет, эгерде сиздин балдарыңыз 5 жашка чейин же 5 жаштан кийин жана дошкольный возраст деп коебуз, ошол учурда ангина менен батпаттан ооруп берсе, сөзсүз кайрылыш керек врачтарга. Өздөрүнүн жолдору бар, өздөрүнүн обследованиялары бар, анан профилактикалары жолдору да бар да. Эгерде жаңы башталып келатса, балким операцияга жеткизбей, профилактика түрүндө жанагындай бицилина профилактика деп коебуз биз, 6 ай бир айда бир жолу сайылган уколдор бар. Ошондой профилактикадан өтүп койсо, может, балаңыз жакшы болуп калат да. Вообще негизи мен айткым келет, любой баланын какой-то бир оорусу болсо, ал баланы деген биз половое созревание деп коебуз. Мындайча айтканда 15-14 жашка чейин дарылаш керек. Эгерде 14-15 жашка чейин биз жашылап, дарылап, туура обследование кылып, туура дарыланса, ал оору деген кетип калышы мүмкүн да, хронический формага өтпөйчү. Бирок аны деген ошо до полового созревания лечить этиш керек. Половое созревание кыздардыкы 13-14 жаштан башталат, балдардыкы 14-15 жаштан башталат. Ошончу, ошондуктан ошого чейин мен сунуш кылат элем ата-энелерге, ошого чейин лечение кылганга аракет кылыш керек.
Жакшы, рахмат. Менде бир суроо калып калыптыр, жана эфирден тышкары сүйлөшүп атып, эфирден сүйлөшкөндө элестетилип калды окшойт да. Жаңы төрөлгөн балдардын жана саргычтыгы, жылтууха деп коет эмеспи, э? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз бир.
Жылтууха новорожденных дегенчи, бул деген Мисалы, бала деген төрөт үйүндө жатканда саргайбай эле, жашнакай эле үйүнө келет да. Анан 5-6 сутка болгондон кийин бала деген саргайып башташы мүмкүн. Бул деген биз медициналык сөз менен айтканда билирубин деп коебуз. Бул билирубин деген жанагы баланын өтү да, өтү анан боору. Ошо баланын боору иштеп батпаттан билирубин чыгып кетсе ал бала деген саргайбайт да. Анан жанагы кичине нарушение болуп задержка болгондо билирубин жакшы чыкпай, сидик менен сарысы менен жакшы чыкпай бала деген саргайып баштайт. Мен айткым келет 14 күнгө чейин, 14 суткага чейин бала сары болсо эч кандай эме жок. Бул деген коркунучтуу эмес. Бул деген биз физиологическая желтуха деп коебуз. Мындай айтканда бул нормалдуу нерсе да. Бирок 14 күн өткөндөн кийин эгерде мамасы байкаса, что-то баланын бети сары болуп, көзүнүн ичи сары болуп, көбүнчө бул деген көзүнүн ичинен билинет да, могу ак эмеси саргыч болуп калат, көрүнүп турат балада. Анан көкүрөгү сары болуп, же колдору, буттары сары болсо, 14 күн өтсө сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек. Бул деген жылтууха новорожденных деп коебуз. Мен айткым келет 14 күнгө чейин норма, бирок 14 күндөн кийин кээ бирлер маани бербейт да, кетип калат деп. Жок, бул деген коркунучтуу нерсе 14 күндөн кийин. Бул деген балага аябай ден соолугуна зыян келтирет да, особенно мээ тарабына, нервный системасына зыян келтирет. Бул деген билирубин туура эмес жакка кетип калат да. Ошончу деген 14 күндөн кийин врачка кайрылса, дарыгерге кайрылса өздөрүнүн жолдору бар. Анан жакшы бир мамашаларга сунуш кылат эле мен элерге. Балаңыз эгерде саргайганын байкасаңар жанагындай воздушный солнечный ванна деп коебуз. Балаңызды күнгө жаткызсаңыз болот. 14 күндөн
кийин көп апалар бар, терезе жакка жаткызып
коюшат. Терезе жакка жаткызышат. Ооба, аны деген кылыш керек. Бул деген керек нерсе, туура нерсе. Күнгө жаткызыш керек баланы. Ошо күн деген солнечный лучи дейбиз. Күнүн нурусунан өзүнчө распад болот билирубинчи. Ошончу баланы 2 саатка уктуп аткан маалында жаткызып койсоңор, бул деген эч кандай зыян болбойт.
Ити оорусу жөнүндө бир аз айтып берип кетсеңиз, кайсы учурунда ошол балада бул оору бар экени байкалат? Кандай өрчүүсү, кандай болот? Нормалдуу бала кандай өрчүйт? Кайсы учурда ушул байкалат?
Ити оорусу дегенчи, негизи бизге бала жана биринчи жаңы төрөлгөндө албетте билинбейт ал. Бул деген бала бизге 2 айында келип атпайбы? Ошо 2 айында келгенде эле биз уже байкайбыз да. Баланын чачы түшүп, чачы аябай өтө эле суюк болуп, даже кээбирде мындай эме болот да, чачы жок жерлер болот, башындачы түшүп калган болот чачтар. Анан мамасы дагы, эне дагы өзү айтат да, балам тердип атат, чочуп атат. Анан кийин ушинтип беспокойный болуп эле чачтарыбызда жакшы өспөй атат дегенде эле бул деген итидин башталышы. Ошончу биз деген жанагындай витамин D3 назначать этебиз. Ал бүт мен ойлойм мамочкалардын баары билет. D3-ни назначать этебиз. Бир каплядан күнүгө эрте мененки саат 10:00 чейин оозуна тамчылатып коет. Аны в целях профилактики кылабыз да, ити болбош үчүн. 2 айында келгенде эле уже назначать этебиз сразу эле. Бирок өзүнүн убактысы бар. Ал витаминди иче турган. Мисалы май айынан баштап сентябрга чейин ал витаминди ичкен болбойт. Анткени жанагы D3 витамин деп атпайбы, итиге каршы витамин. Ал деген күн менен алат бала. Май айынан баштап сентябрга чейин күн деген бизде достаточно. Ошончу биз деген ал витаминди жазбайбыз. Бирок 1 октябрдан баштап октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель ушу айдын ичинде сөзсүз бала ал витаминди алыш керек. Эгерде ити жок болсо профилактика боюнча бир каплядан беребиз. Эгерде сизге дарыгер айтса итиңер башталып келатыптыр, бала ити болуп баштап келатыптыр десе, анда биз уже лечебный доза жазабыз, ал деген 4 каплядан. Бирок 4 капляны биз 30 күн эле беребиз. 30 күн өткөндөн кийин 4 каплядан кайта 1 капляга өтөбүз. Аны деген көбү мамочкалар билет. Негизи эле D3, омега дегендерди жакшы көрөт ата-энелер. Бирок мен айткым келет, ошо бере турган өзүнүн убактары бар да. Ошончо берердин астында сөзсүз кеңеш алып, дарыгериңизден анан берсеңиз жакшы болот.
Ошо балдарга 14 жашка чейинки деп айтпедиңизби? Негизи балдарга азыркы учурда БАД витаминдерди көп бере башташпады ата-энелер. Педиатр катары эмне сунуштайсыз негизи? Кандай витаминдерди сунуштайсыз? Эмнени сунуштайсыз?
Мен айткым келет да, жанагындай ар кандай витаминдер азыр абдан көп, э? Айвы, американский витамин деп азыр көп ата-энелер колдонуп атат. Бирок витамин бергендердин дагы өздөрүн шарттары, өздөрүн жолдору бар. Мисалы, бала деген биз 14 жашка чейин карайбыз да. Анан жанагындай гилминт деп коебуз биз, жана курчу ичегесинде болот кой, э? Кыргыздар айтат кой, чөчөк деп.
Ооба.
Мисалы, эгерде балада ошондой бир ичегесинде курттар болсо, витамин такыр берген болбойт. Ал витамин деген курт үчүн, ал ичегесинде курт үчүн тамак болот да. Айвы бат көбөйүп, айвы бат чоңоюп кетип, өзүнчө бир осложненияларды берет. Ошондуктан витамин берем десеңиздер ата-энелер, күзүндө берилет витаминдер, октябрь-ноябрь айында кышкыга даярдайбыз балдарыбызды, жанагындай вирустук ооруларга. Анан жазында беребиз. Жазында март-апрель айында беребиз, анткени авитаминоз деп коебуз, э? Жаздык авитаминоз багында. Жайында, анан күзүндө жанагындай сентябрь айында, август айындарда фрукты көп да, бизде жашылча, жемиш жашылча кенен да. Ошондуктан мен айткым келет эле, андан көрү правильный питание кылып, көбүрөөк овощи, фрукты бериш керек балагачы. Эми витамин берсе болот, бирок сөзсүз баланы бир текшерип, ичегеси таза болуш керек, эч кандай курттар болбош керек. Анан бир курс кылып, бир ай кылып, лечение кылып, витамин берсе болот.
Убактыбыз өтө аз калды, ошол курттар боюнча кайча жашында баланы бир текшертип, алдын ала профилактика кылып койсо болот? Анан негизи профилактика катары көбүнчө альбендазол жазып коюшат го.
Альбендазол жазабыз биз. 2 жашында, 2 жаштан баштап 1 жылда 1 жолу альбендазол берип койсо болот. Биз деген 2 жашта садикке бара турган балдарга жазабыз в целях профилактики. Альбендазол деген бир таблетка бир эле жолу берилет. 1 жылда. Бир эле жолу однократно деп коебуз. Ал уже готовый дары 200 миллиграммдык болот. Ошо дарыны бир эле жолу берип койсо болот. Мисалы, үй бүлөдө 3 бала болсо, ошонун баарына бир однократно бир таблеткадан бир маал, бир жылда бир жолу берип койсо болот профилактика боюнчачы. Анан гилминттердин өздөрүнчө бир симптомдору бар. Андай балдар раздражённый болуп калат. Түнчүндө түнкүсүн уйкусу бузулат. Анан жанагы тиштери менен кычыратып баштайт да. Ошондой бир основной симптомдор бар. Аны мен айткым келет, эгер ошондой симптомдор болсо, азыр деген жаңы технология каннан эле билип коет. Любой частный лабораторияларда жазалат ал анализ. Тапшыртып, каны менен билип койсо болот да. Анан эгерде бар болсо, дарыгерге кайрылса, өзүнчө лечениялары бар. Ошо лечениянын алып туруп, анан кийин витамин ичиш керек.
Рахмат, биздин саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келип калдык, 3 мүнөт калды карамагыбызда. Анда Гүлзана эже, сизге эркин микрофон, элибизге, жерибизге өзүңүздүн таттуу каалоо тилектериңизди калтырып кеттиңиз бизге.
Биринчиден дагы бир жолу баарыңарды аялзаттарды, аялзатын майрам менен куттуктайм.
Рахмат.
Баарыңыздарга ден соолук, балдарыңыз, өзүңүздөр оорубаңыздар. Ушинтип мен айткым келет, врачтарга только эмдөөгө эле, анан профилактикага эле келсин. Биздин ата-энелер балдар менен оорубай аман жүрсүн.
Чоң рахмат сизге. Ымыркайлардын ээн кантип түшүнөбүз деген теманын тегерегинде ошол баланын төрөлгөн учурунан баштап 13-14 жашка чейин эң негизги учурларды карап берген эжекебиз Гүлзана Сатиева болду. Бишкек шаардык номер 5-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатр дарыгери. Келип бергениңиз үчүн сизге дагы чоң рахмат эжеке. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Майрамыңыз менен эртеңки ушинтип жадырап жайнап балдардын кичинекей жөжөлөрдүн апасы болуп, экинчи апасы болуп жүрө бериңиз.
Рахмат.
Биз болсо сиздер менен коштошобуз достор. Ар бир бала бул жараткандан берилген белек деп келет эмеспизби? Анысагандай ар бир бала ушул ата энеси күтүп, пландаштырып, анан кийин ушундай бир күтүп алган, аны сүйүп күтүп ала турган үй бүлөдө төрөлсө экен, ар бир баланын бактылуу балалык болсо экен. А мен болсо сиздерге айтат элем, достор, сүйүңүздөр, сүйүңүздөр жана мээримтүүңүздөр. Бул эң сонун сезимдер. Балдарды кичинекей кезинен баштап иммунитетин дагы бекемдейт, балдарга өзгөчө бир сонун жетилип чоңойгонго жардам берет. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Эртең таңкы саат 8:00 кайрадан амандашабыз.